Malachi, capitro 1. Profeta vorto de la Eternulo al Israelo per Malachi. Mi ec amis vin, diras la Eternulo. Vi demandas, en cio vi nin ec amis? Ciu Esavo ne estas frato de Jacobo, diras la Eternulo, tamen mi ec amis Jacobon, cae Esavon mi malamis, cae mi desertigis liain montoin, cae lian posedajon mi donis alla shacaloi de la deserto. Se la Edomidoi diras, ni estas ruinigitai, sed ni revenos cae reconstruos la ruinoin, la Eternulo Tsebaot diras tiele, ili construos cae mi detruos, cae oni nomos ilin lando de malpiezzo, cae popolo contrau ciu la Eternulo coleras eterne. Viae oculoi tion vidos, cae vi diros, granda estas la Eternulo super la limoi de Israelo.